Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Kate Murphy, saradnica New York Timesa, u jednoj svojoj knjizi kaže: na poslu nas uče kako da vodimo konverzaciju, na društvenim mrežama pričamo sopstvene priče, na zabavama pričamo u glas, ne slušamo druge dok nam pričaju i niko ne sluša nas. Živimo u svetu u kome nam tehnologija omogućava neprekidnu digitalnu komunikaciju i prilike za povezivanje, ali čini se da niko nikog zapravo ne sluša i ne čuje, čak ne zna ni kako se to radi. Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano, moje ime je Arijana Handan. Komunikacija sa drugima je jedan od najznačajnijih svakodnevnih elemenata našeg života. Kada je u pitanju direktna komunikacija, zbog nje ćete dobiti ili izgubiti posao, pronaći ili izgubiti ljubav i shvatiti ili izgubiti sebe. Kako razgovarate? Umete li da razgovarate? Jeste li zaboravili da razgovarate? Je li vam se razgovor sveo na onaj koji otpucate u poruci? Šta bi se desilo kada bi društvene mreže nestale na mnogo duže od 6 sati? O svemu ovome danas u studiju Radio Beograda 2 govore profesor dr. Dalibor Petrović, sociolog, kao i istraživač na Fakultetu političkih nauka Kristina Milić, stručnjak za komunikologiju. Dobar dan i hvala vam što ste danas tu. Sve češće ljudi su u komunikaciji frustrirani, reaguju umesto što odgovaraju, koriste neadekvatan ton, brzo planu i nekako je sve to postalo skoro pa prihvatljivo, sasvim normalno, sve to nekako progutamo. Kako smo kao društvo do toga došli, profesore?
Pa da, zapravo mi imamo osjećaj da u komunikaciji više niko nikog ne sluša i ne čuje. Zapravo, jedan utisak je da živimo u kakofoniji zvukova različitih i da je potrebno da budemo sve glasniji da bi uopšte neko nas čuo i obratio pažnju na nas. U tome, čini mi se, u velikoj meri doprinose društvene mreže preko kojih komuniciramo, budući da tek u tom jednom prostoru u kome imamo puno komunikatora je jako teško izboriti se za to da budemo primećeni. I ja nekako dajem neki primjer kako izgleda komunikacija na društvenim mrežama. Ona je primerena i mediju kojim se komunicira i onda deluje nekada da je to i mnogo gore nego što možda je, zapravo i jeste. Mi moramo da razumemo da smo živimo u okolnostima koje su se promenile. Kad kažem dajem primer, onda zamislite recimo da komuniciramo u diskoteci ili klubu nekom gde je glasna muzika i pokušamo da pričamo svi jedni sa drugima i onda neko u jednom trenutku isključi muziku. Šta bi se desilo? Imali bi gomilu ljudi koji viču jedni na druge. Zapravo ne viču, nego prosto pokušavaju da dopru jedni do drugih i mislim da se to nama dešava. Zapravo imamo različite ometače, oni mogu biti psihološki kad govorimo o interpersonalnoj interakciji, ali ja kao sociolog se više bavim, da kažem, grupnom interakcijom, a kažem, u velikoj meri ti ometači su različiti mediji koji s jedne strane bi trebalo da nam pomažu, da lakše dođemo jedni do drugih i negde i lakše i dolazimo u smislu povezanosti, ali kad je potrebno produbiti taj razgovor, kad je potrebno da nas neko čuje, zapravo tu se nekako taj prostor za komunikaciju sužava. Mi živimo u vremenu tempa i brzine i više niko nema ni vremena ni volje da zastane i da nas zapravo sasluša i mislim da je to najveći problem društva danas.
Stalno prekidamo sagovornika i pretpostavljamo ono što želi da kaže, ne umemo da slušamo, a nema razgovora bez slušanja, to je monolog. Profesor Ratko Božović dugo godina je upozoravao da postajemo društvo monologa i istomišljenika. Za komunikaciju je potrebno dvoje. Vi ste komunikolog, Kristina, pa to znate, poruka mora da ima primaoca.
Tako je, da. Ukoliko poruka nema adekvatan feedback, ona zapravo nije neka informacija, odnosno mi je prosto ne primamo da bi komunikacija bila uspešna, dakle potrebno je da imamo i tu drugu stranu koja će da sluša i naravno ako nas neko sluša, a ukoliko da slušanje to aktivno, taj drugi komunikator, odnosno druga strana u komunikaciji, mora dati adekvatan feedback, bilo da je on verbalni ili neverbalni, znači u toj interpersonalnoj komunikaciji bez posrednika, svakako da je taj neverbalni feedback izuzetno značajan. Ali također ono što je problem, kao što ste već rekli, jeste da naučimo aktivno da slušamo, a da ne prekidamo svog sagovornika dok on izlaže, već prosto da nađemo negde meru da taj neko se osjeća da prosto da mu mi verujemo, odnosno i da prosto može da nam se otvori, da ga razumemo, da ga slušamo i da imamo na neki način neku povratnu informaciju, bilo da je ona samo da razumem te, u redu je, ili prosto naše klimanje glavom u smislu odobravanja, razumevanja i sl. Dakle, to je suština, dakle, da postanemo aktivni slušalac, jer ima jedna izreka koja kaže da uvo mudrih traži znanje i zbog toga se, dakle, i samo to slušanje sagovornika počeo se naziva i umetnost, dakle, ta umetnost slušanja danas je u stvari dominantna i dosta se izučava, dosta se preporučuje i psiholozi tome posvećuju veliku pažnju.
A kada gledamo ili slušamo neku društveno-političku emisiju, sve češće u razgovoru politički, da kažemo neistomišljenik, napada sagovornika, ne stav. Napada se ono što je nečija ličnost, a ne ono što je tema. Zašto su se politički razgovori sveli na to?
Pa da, zato što mi živimo u društvu harizmatske kulture, da tako kažem, i kod nas inače kada se ljudi opredeljuju za partiju na izborima, oni se zapravo opredeljuju za ličnost, je li tako? I kada ih pitate nešto o programu, oni malo šta znaju da kažu, već kažu ovaj je super govorio ili ovaj ništa ne valja, ovaj je lažov, da tako kažem, jer naravno mi volimo političarima sočno i da se izražavamo. I onda naravno u debatama i diskusijama naši politički akteri se prilagođavaju auditorijumu. Oni znaju da neće biti previše efekata ako uđu sada u neku diskusiju o elementima programa i kažu to nije održivo na duže staze i tako dalje, već se ide na to da se diskredituje sagovornik. Jel ako diskreditujete sagovornika, onda ste diskreditovali zapravo čitav program, čitavu partiju, ideju. I naravno, to je deo političke nekulture koja postoji kod nas, jer mi nemamo previše dugu demokratsku tradiciju i nekako su i građani navikli zapravo da su lični odnosi važniji od onoga što su pravila ili bezlični odnosi. Sociolozi Weber i drugi govore o razvoju modernog društva kao racionalizaciji. Pre toga je bilo tradicionalno društvo gde su ti odnosi drugačije bili određeni. Kod nas je to u društvima poput našeg samo delimično ostvareno, je li tako? I onda zapravo ti neki polutradicionalni obrasci komunikacije dolaze do izražaja, to je to, ko je komunikator, znači nije važna poruka, nego one koje je njen donosilac i ne primenjuju samo to političari, inače u savjetima kada treba da nastupate i na medijima, inače se mnogi će vam posle nastupa reći e baš si lepo govorio, neće reći dobro si govorio, nego lepo si govorio, lepo si izgledao, zato je ličnost, pogotovo političarima, važna.
Sad tu postoji još jedan moment. Prošle nedelje je jedna dama, naša glumica u intervju, meni rekla da je muči to što su nekada ljudi, recimo u pozorištu, posle predstave analizirali, razgovarali, što je bilo dobro, što je moglo da bude bolje, koju scenu su prošli put bolje, a danas svi negde žure, svi su nešto zauzeti, niko nema vremena. Jeste li uočili to da smo postali takvi? Niko nema vremena da stane, da porazgovara o nečemu što nije usputno i zapravo niko više ne pita onako iskreno kako si, nego svi pitaju kako si, reda radi.
Pa da, to je ono što je kod nas već decenijima u našem društvu ustaljeno, da kad najdeš pa neko kaže dobar dan, kako si, i prođeš. Dakle, ja nisam do sada doživjela da je bilo ko sačekao taj odgovor ili da sam iskreno ja sačekala nečiji odgovor. Dakle, da pođemo prvo od sebe. Ali da, ja mislim da smo pod uticajem sve većeg broja medija, dakle, kao što je rekao profesor, oni nam omogućavaju da dobijemo različite informacije sa različitih platformi i slično, ali isto tako su nas dosta ograničile u svemu tome. Dakle, mi veliku pažnju, odnosno veliki deo svog vremena, dnevnog reda, posvećujemo društvenim mrežama i one nas dosta pritiskaju, dakle, različiti mediji i platforme i mi prosto nemamo vremena i čini se da svuda žurimo negde. Dakle, imamo tu gomilu nekih obaveza različitih i nekako smo uslovljeni da samo idemo bez da stanemo, imamo vremena za neki interpretaciju, neko kritički stav, mišljenje, razmišljanje i podelu tih informacija sa drugim ljudima.
Ako mogu da dodam, ja se šalim pa kažem za ovo što nam se dešava, kriv je Benjamin Franklin koji je predno 200-300 godina rekao vreme je novac. Jel? I kada je zapravo to rekao i kada je ubedio druge da je tako, time nam je zapravo presudio kako ćemo živjeti u budućnosti. Ako vi kažete da je vreme novac, jel, onda vi imate utisak da se sa vremenom može racionalno raspolagati, da se vreme može štediti. A kako ćemo da uštedimo vreme? Pa tako što ćemo stvari da obavljamo brže. Ako neke stvari obavim brže, onda imam utisak da sam uštedeo neko vreme, ali onda to vreme koje uštedim, ja ga ne potrošim na nešto, da kažem, kreativno ili sada da bi razmišljao, nego ubacujem i drugu aktivnost u to ušteđeno vreme, a na kraju da bi štedeo maksimalno vreme, ja radim više stvari odjednom, to je multitasking, jel, o kome puno govorimo, i normalno da danas zapravo niko nema više luksuz da zastane i da porazgovara ili da prodiskutuje, jer se sve to tumači u kontekstu izgubljenog vremena.
Pitamo se danas zašto ne umemo da razgovaramo 12 sati i 14 minuta.
Love it.
Slušajte emisiju Rečeno i prećutano. Centralno pitanje je danas zašto ne umemo da razgovaramo. Naravno, imate i vi, poštovani slušalci, pravo da na Facebook stranici Radio Beograda 2 u komentaru najave za emisiju Rečeno i prećutano kažete mišljenje ili možda postavite i pitanje našim gostima, a to su istraživač na Fakultetu političkih nauka Kristina Milić, stručnjak za komunikologiju, kao i profesor dr. Dalibor Petrović, sociolog. Upravo su se sociološka istraživanja bavila fenomenom trača i dokazala da svakog dana potrošimo sat vremena svog života na tračarenje. Pored ovog zapanjujućeg otkrića, ovo istraživanje je srušilo i mnoge zablude koje imamo kada je tračarenje u pitanju. Američki univerzitet Riverside bavio se fenomenom trača i prema ovom istraživanju u trač se ubrajaju čak i bezazleni razgovori o estradnim ličnostima i upravo ova činjenica povećava dnevnu količinu trača u našem životu, pa svakodnevno tračarimo minimum sat vremena. Prema tome 14% svih naših razgovora u danu čine zapravo tračevi. A kada da je o tipu trača reč, 3/4 su neutralni, ali negativnih ima dvostruko više nego pozitivnih, što bi naš narod rekao, nema veće radosti od zloradosti. Kao komunikolog, šta kažete vi, Kristina, ovim podacima?
Pa, podaci su svakako zanimljivi, ali pre svega, dakle, kada istraživači se bave tračevima, oni imaju neku malo drugačiju definiciju nego što to mi u svakodnevnom životu koristimo kao trač, kao neku negativnu informaciju, neko ogovaranje, da tako kažem, o drugim ljudima. Oni se više baziraju na tu priču o nekome ko trenutno nije tu, dakle, da, pa prosto svo to tračarenje, odnosno naš utrošak vremena na tračarenje ne mora biti, dakle, sa nekom negativnom konotacijom, pa isto tako, dakle, neka ta istraživanja pokazuju da samo mali procenat našeg vremena, odnosno tih tračeva, je u stvari negativno. Ja svakako saglasna sam da je u našem društvu dosta zastupljeno to tračarenje, posebno to, u nekom smislu, to negativno tračarenje, koje posebno, vjerojatno profesor o tome više zna, negativno utiče na pojedinca i na celo društvo kao tako, ali da, svakako skloni smo tračevima i sve te platforme za razmjenu informacija, poruka, svakako su dobar podsticaj za još više, veće širenje svih tih informacija.
Jeste, upravo to, profesore, neki trač, ne moramo da govorimo o javnim ličnostima, govorimo inače o društvu, neki trač koji se deluje kao bezazlen, nekome može uništiti karijeru, na primjer, ljubavnu vezu, degradirati nekoga, prilično je opasno, nekako nam se razgovor dosta sveo na trač.
Pa da, dobro, tu ne treba imati preveliko očekivanje od nas, jer mi moramo da imamo prostor za neformalnu komunikaciju koja onda neće biti bazirana na pravilima formalne komunikacije. Mi to sada mnogo više vidimo kada pratimo društvene medije, gde onda mnogo veći broj ljudi zapravo vidi sadržaj te i takve konverzacije, onda im to deluje previše strašno. Zapravo ne možemo i očekivati da jedni sa drugima govorimo u nekim u rukavicama i nama je potreban taj prostor prosto da izrazimo ono što su neka naša unutrašnja želje ili strahovi. Često tračevi imaju funkciju pravljenja tog referentnog okvira u odnosu na okolinu. Ako ja pričam o drugima, ja se poredim na neki način sa drugima i time što kažem ja vidi komšinica cica je tamo pričala s komšijom, radi tom 15 minuta, sve se nešto namešta, pa ovo, pa ono, znate kako to radimo. Zapravo mi time na neki način posredno potvrđujemo sebi da smo mi bolji. Znači, da zapravo kad ističemo negativne osobine drugih, mi na neki način reafirmišemo vrednosti društva u kome živimo i potvrđujemo da smo mi zapravo ti koji na neki način smo dobri članovi društva, dok su ti neki drugi loši. Drugo, kada tračamo, mi kroz druge ljude živimo ono što mi ne smemo na neki način da živimo, jel? I naslađujemo se kao što kroz film ili neku seriju špansku, tursku ili slično, mi se identifikujemo sa likovima i projektujemo neka naša osjećanja ili strahovi ili želje, to radimo i u traču. Negde se čudimo kako se neko ponašao, a na neki način možda i intimno proživljavamo to što proživljavamo to što se desilo pomenute komšinice, recimo cici.
A ne znam šta mislite što se tiče tih tračeva, da li se važne teme u društvu prikrivaju nekim tračevima u medijima, nekim potpuno nevažnim informacijama, u tome naravno prednjače tabloidi, da li neki važni društveni procesi i ostalo, da li se prikrivaju takvim vestima?
Pa ja bih to prenazvala, da kako mi to u komunikologiji nazivamo, spinovanjem. Dakle, ta reč se dosta često koristi kod nas u medijima i generalno društvu postala jako popularna i ne mislim da su to na neki način tračevi. Mislim, svakako tračevi generalno društvu mogu imati neku dobru stranu. Dakle, možemo saznati neke informacije koje su korisne za nas, dakle, preneti nekome nešto što je značajno, prosto da bi napredili naše društvo u celini. A kada je reč o medijima, dakle, ti tračevi, odnosno pre bih nazvala, dakle, to nekim spinovanjem i nekim informacijama koje nisu istinite, dakle, pre neke dezinformacije koje se šire u tom nekom medijskom prostoru i na taj način zasigurno, dakle, zataškavamo neke ozbiljne društveno-političke teme, naravno, u zavisnosti od toga šta određeni mediji želi da stavi na dnevni red, dakle, kao neku glavnu temu, odnosno koji ugao želi da zauzme u samoj komunikaciji sa svojim publikom.
Postoji tu i, naravno, komercijalni motiv. Prosto mi živimo sada u doba, pogotovo ovih online medija, koji se takmiče za klikove, jel? A češće će klik doneti neka senzacionalistička vest nego da su naši, ne znam, studenti ili đaci osvojili neku medalju negde i onda i to moramo da uzmemo u obzir, a naravno da postoji puno zataškavanja. Ali kad je reč o tom senzacionalizmu, rađeno jedno istraživanje gde je napravljen eksperiment sa dva naslova, gde će se naslov u skladu sa brojem klikova povećavati u odnosu na drugi naslov. Stavljena su dva naslova u paralelu. Jedan je bio da je neka poznata zvezda ugradila, recimo, silikone, a drugi da su, ne znam, fizičari otkrili neku pojavu važnu za naš budući razvoj. I naravno, u 24 časa taj naslov gde se insistiralo na traču ili na toj senzacionalističkoj informaciji je porasto preko cele strane, ovaj drugi se izgubio. I zapravo je to takođe jedna vrsta manifestacije toga šta publika želi i za čim ona u medijima danas, nažalost, traga.
Društvene mreže su nekako postale skoro pa primarni oblik komunikacije. One su zapravo izvorište tih tračeva. Tweet neki pokrene neku priču, status i slično. Da li se to prenosi u razgovor? Da li isto kako razgovaramo, tako i tweetujemo?
Da, pa društvene mreže zapravo jesu sada negde na razmeđu neformalne komunikacije i medije i zato se mi i još uvek mnogo mučimo sa tim kako uopšte da ih tretiramo i na koji način da ih uredimo i da li da uredimo uopšte društvene medije, mreže. Čak i tu problem zapravo i u toj komunikaciji šta ćete vi kao pojedinac tvitovati i u kojoj meri će to da se reflektuje na vaš svakodnevni, da kažem, život, na posao. Vi možete, eto tako, da prenesete neki tweet koji je mizogin ili ovakav ili onakav i da kao konsekvenca toga da bude da izgubite posao. Zapravo, tu se radi da, ajde malo teorijski kažemo, mešanju tog javnog i privatnog. Jel? Mi zapravo imamo javni mediji, javnu sferu koju ljudi koriste na jedan privatni način, zapravo privatno komuniciraju kroz javnu sferu, pa tako neki poznati, ne znam, glumac ili pevač će reći nešto što nikada ne bi rekao na televiziji ili na radiju, jel? Zato što je izgubio, da kažem, taj odnos privatnog i javnog, a onda veliki mediji, tradicionalni mediji to preuzimaju i od toga prave vest, a opet obični ljudi preuzimaju u svojoj komunikaciji, ali svakako da se ti sadržaji, da tako kažem, prelivaju i to će nam i u budućnosti praviti problem, jer ćemo sve teže razlikovati ono što je privatno od onog što je javno.
Baš zato što nam je tema emisije zašto ne umemo da razgovaramo, postoje, svesni smo toga da postoje ljudi koji su introvertni, pa društvene mreže sad da ne bude da ih samo kudimo, mogu mnogo da pomognu u komunikaciji, možda neko ko nauči da komunicira na društvenim mrežama, može to da prenesu u razgovor, ne znam, šta kažete, Kristina?
Svakako da, dakle, i društvene mreže u tom smislu imaju, dakle, neke te pozitivne svoje strane, jer one ko nauči konkretno, ajde na Twitteru, dakle, gde najviše izražavaju svoje mišljenje, da posle nekih, da kažemo, neuspelih tweetova, odnosno kada će privući negativnu pažnju ljudi koji će kritikovati njegov tweet, svakako da će to biti neki nauk za neka kasnije iznošenja svojih mišljenja i stavova u svakom smislu. Naravno, uvek će tu biti neki ljudi koji će to kritikovati, biti kritični prema samoj ličnosti ukoliko je, da kažemo, prava, odnosno svojim imenom i prezimenom stoji iza svog, naravno, naloga, ali sa druge strane možda ćemo mi biti obazrivi kada budemo iznosili svoje stave, upravo o čemu je profesor pričao, dakle, gde ćemo biti svesni određenih konsekvenci koje mogu biti, dakle, nakon našeg iznošenja stava. Ono što takođe je bitno u tom slučaju jeste ko stoji iza tih tvitova, da li su to, da kažem, stvarni ljudi, da li mi govorimo u svoje ime, dakle, ili su to neki, dakle, pod nekim pseudonimima smo prikriveni i nećemo da odamo svoj identitet i volimo da šerujemo različite informacije, pa vrlo često da širimo i dezinformacije onako kako to nama odgovarali, prosto da bi, kako kažu, zapalili masu, dakle, da bi dobili određeni broj retvitova, komentara i slično, prosto da bi se našli u javnoj sferi, dakle, da bi se o nama pričali.
Pa mnogi uživo ne bi mogli da kažu sve to što kažu. Zato je upravo i tema zašto ne umemo da razgovaramo. Znači, možemo to da kažemo na društvenim mrežama, ali ne možemo da kažemo nekom.
Prosto tu se negde osjećamo mnogo lakše kući iz svoje fotelje, smisliti da kažemo neku pametnu misao ili neku ideju i informaciju izneti, dok kada bi se našli u komunikaciju nekoj čak i manje grupu ljudi, ne vjerujem da bi taj pojedinac baš na taj način izneo svoje mišljenje.
Što treba da razumemo je da svaki medij ima svoja pravila i da mi pogrešno ako tumačimo komunikaciju na društvenim medijima, mrežama, kroz pravila offline života. Mm-hmm. Prirodno je zapravo da u različitim kontekstima ćemo neke stvari reći ili prećutati. Isto kao što nećemo primeniti na neformalnu komunikaciju ili na tračeve pravila formalne komunikacije, pa će sad neko reći, jao što psuješ, jel, zato što je normalno da se psuje u neformalnoj komunikaciji, a nije normalno u formalnoj, tako i mreže imaju svoja pravila. Govor i komunikacija na mrežama mora da bude na neki način zaoštrena i radikalizovana. I to je sad to mešanje. Prenosimo pravila iz privatne komunikacije, neformalno, a u javnom smo prostoru. I zato nastaje problem, mi moramo da imamo radikalizovani sadržaj i da prosto pričamo na takav način da bi bili zapaženi. To je poenta.
A što vama smeta, profesor, u razgovoru sa ljudima? Šta ste vi primijetili da vama smeta u komunikaciji sa ljudima u razgovoru?
Mislite na privatnu komunikaciju? Komunikaciju. Evo ono što smo na početku rekli, to je zapravo taj problem da vas neko čuje i sasluša. Ja imam utisak često, a možda i do mene, možda puno pričam, pa onda onaj drugi kaže, dobro, daj da ja dođem do reči, mada se nadam da nije uvek tako, ali imam utisak da ljudi se često zapravo nadmeću u tome da iznesu svoj stav. I on, to slušanje o kome smo pričali, taj feedback, on nije suštinski. On je više kao jedna forma gde kao ja klimam glavom, a zapravo vi vidite da taj neko do njega ne dopire ono o čemu vi govorite. Ali isto tako je stvar i do komunikatora. On treba da prilagodi ono što govori slušaocu i to je recimo za neko ko je, kao što sam ja profesor sociologije, a predajem na tehničkom fakultetu u prvoj godini, recimo na saobraćajnom, jako je teško preneti ta neka sociološka, teorijska znanja publici koju to ne interesuje i onda se vi trudite na neki način da to spustite na neki nivo, ne u pežorativnom smislu spustite, nego preradite i prevedete. E isto tako je to potrebno raditi i u komunikaciji jedan na jedan. Ljudi misle da ako upotrebljavaju iste reči, da će se nužno razumeti.
Ili ako viču.
A pogotovo kada nemaju argumenta, oni naravno kasnije počinju da viču. Ali ono što moramo da razumemo, reči su simboli. Svaki pojam je simbol i svako taj simbol doživljava na svoj način. Jel?
Da, u tom smislu možda moramo biti fleksibilni, dakle, da se prilagođavamo potpuno situaciji i simbolima.
I simbolima.
Da, nekako da nam se razradio ovaj razgovor. Nastavljamo odmah posle muzike 12:31 minut.
Pčela ima pruge, ne znači da tigar je. To što pored mene spava, ne znači da moja je. Svaki noćić u bunaru, ne znači da želja je. Uvek ispunjena svakom, ko bori se sa mrakom. Korak dva, tri, od mene si, korak dva. Korak dva, tri, od mene si, korak dva, tri. Uvek
tvoja, što vidiš ti, ne vidim ja. Uvijek ima neka razlika, nekad mala, nekad velika, ponekad korak ili možda dva, to je ono što nas razdvaja.
Deseti Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli!
Digitalno izdanje Garavog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Deseti Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, na pravoj ste frekvenciji, slušate emisiju Rečeno i prećutano, bavimo se pitanjem da li smo zaboravili da razgovaramo. I vi naravno možete da nam pišete na Facebook stranici Radio Beograda 2 u komentaru najave za emisiju Rečeno i prećutano, kažete mišljenje ili možda postavite pitanje na kojem nismo odgovorili u emisiji. Gosti u studiju su profesor dr. Dalibor Petrović, sociolog, kao i istraživač na Fakultetu političkih nauka, Kristina Milić, stručnjak za komunikologiju. Već nekoliko dana na internetu kruži ono što je neko stavio kao svoj status, kaže: ispričao sam detetu kako nije bilo interneta kad sam ja odrastao, a dete me je pitalo koliko sati ga nije bilo. Sve je to pokrenuto ovonedeljnim padom društvenih mreža koje su umjesto razgovora, kao što smo malo pre spomenuli, postale maltene primarni oblik komunikacije. Profesore Petroviću, vi ste napisali knjigu Društvenost u doba interneta. Da li bi pad društvenih mreža značio propast velikog dela naše komunikacije?
Pa naravno da ne bi. Zapravo propast komunikacija bi zapravo značilo propast društva. Znači društvo i komunikacije su prosto jedno proizvodi drugo i jednog nema bez drugog, tako da taj scenario je nemoguć i zapravo bi govorio da smo nestali mi kao vrsta. Ali svakako da bi bilo potrebno vreme da se naviknemo da komuniciramo na drugi način, ali ono što je važno uvek kada sociološki razmišljamo o komunikacijama jeste da vidimo šta ide ispred načina na koji komuniciramo, to je šta proizvodi način komunikacije. Znači, nismo mi izabrali komunikaciju na mrežama i na internetu zato što smo dosadili jedni drugima, zato što ne volimo da se vidimo uživo. Na kraju krajeva, kad prođete gradovima, kafići su i dalje prepuni. Tako da nije baš toliko crno. Ali zapravo društvene promjene koje se dešavaju posljednjih 100 godina, a to je ovaj tempo i ova brzina, su zapravo dovele do toga da ljudi traže alternativne načine da zadovolje svoju primarnu potrebu za komunikacijom. Znači, ne idem ja na mreže. Naravno, one su danas postale i širi oblik, pa idem iz različitih razloga i da se prezentujem, ali ne biram ja komunikaciju na mrežama i na internetu zato što je to moj prvi izbor. Ja je biram zato što je to moj nekada jedini način zapravo da održavam kontakte sa bliskim ljudima, pogotovo ako govorimo o porodicama koje su usled procesa globalizacije razastrte širom sveta.
Zbog toga bila ta panika tolika?
Panika je bila na 1001, da kažem, nivou, i sada možemo o tome dugo da pričamo. Vi imate zemlje poput Latinske Amerike, recimo u Brazilu 80% ljudi komunicira preko WhatsAppa. Mnogi nemaju uopšte mobilnu telefoniju, nego imaju u ruralnim delovima internet, neku mrežu na koju se kači. To je zapravo, njima je bilo identično kao kada bi nama ukinuli mobilne telefone. Ja uvek pravim to poređenje i nekad se i čudim, kao pa zašto ne razumete tu potrebu da se komunicira preko interneta, a toliko mahnito svi komunicirate preko mobilnih telefona, to jest mobilne telefone. Pa to je ista stvar. Zapravo, mi imamo ogromnu potrebu da budemo u vezi jedni sa drugima, a društvo nas, to jest pre svega ekonomija, kapitalizam ovakav kakav je, oni razdiru naše društvene veze. I mi ih sada razapinjemo na različite načine kao mrežu za spašavanje naše posustale društvenosti.
Ali eto, Kristina, vi se dosta bavite medijima i razumete se u teoriju medija, a oni sve vreme promovišu i sve više nevaspitanje, upravo onaj monolog o kome smo pričali, bahatost, agresiju. Da li to utiče na sve ovo o čemu govorimo? Da li to postaje model ponašanja? Jel se sve to prenosi u naše razgovore? Da li se televizijski programi, a znamo na šta mislim, koji su agresivni televizijski programi kod nas, prenose na naše ponašanje? Pogotovo kod mladih znamo da oni imaju to da nauče vrlo brzo.
Da, zapravo posebno je to problem kod mladih, odnosno ovih generacija koje stasavaju uz celu tu retoriku, da kažem, kako na televiziji, tako i na društvenim mrežama. Dakle, dosta rano mladi kreću u taj svet društvenih mreža, oglašavanja na različitim platformama. Dakle, mi već imamo decu koja su od prvog do četvrtog razreda izuzetno aktivna na društvenim mrežama sa velikim brojem pratilaca, gde iznose različite informacije pre svega o svom privatnom životu, što je na neki način opasno, ali sa druge strane dolaze prvi put na mrežama u kontakt sa tako nekim nasilnim vrstama komuniciranja, nasilnim porukama koje možda nisu imali prilike da čuju u svom bližem okruženju, ali prosto, dakle, nađu se u takvoj sredini gde od svojih vršnjaka, od nekih koji su stari i duže na društvenim mrežama, dakle, dobiju tako te neke nasilne poruke i prosto onda ne znaju nikako da odgovore, a negde ne konsultuju se sa starijima, sa svojim članima porodice, i onda i oni pokušavaju da na nasilne poruke odgovore nasilnim porukama. I dakle, to se dosta primeti, dakle, iz generacije u generaciju, da je to sve nekako prisutnije kod mladih. Evo sad kako dolaze generacije na fakultet, sve su mlađi, kako da kažem, ljudi, na sve drugačije načine ja komuniciram sa njima, a i oni zahtevaju od mene različite načine komunikacije. Dakle, više to nije isključivo na mailu, nego ja primećujem da oni pokušavaju, dakle, da komuniciraju društvenim mrežama, da šalju tu različite poruke.
A kakvi su uživo? Šta primećujete u komunikaciji uživo sa njima?
ne slušaju pre svega jedni druge. A onda ne slušaju ni nas koji im predajemo, koji pokušamo da im prenesemo neko znanje i dosta je teško držati njihovu pažnju. Dakle, ukoliko želimo da održimo njihovu pažnju, moramo biti fleksibilni baš u toj komunikaciji, moramo doći negdje da dopreti do njih, dakle da njima to nešto bude zanimljivo i da na taj način pokušamo neku teoriju da im prenesemo. U suprotnom, oni to vide kao neku svoju isključivu obavezu, da oni moraju da nam ispričaju neku teoriju, da je nauče na kraju ispita i onda ne vide svrhu u svemu tome što se njima priča.
Da, mnogo je toga što sam željela da spomenem u ovoj emisiji, ali moram da se osvrnem na nešto što je važan deo komunikacije. U knjizi Otkrijte laž, Pamela Mayer kaže da istraživanja pokazuju da svakog dana izgovorimo 10 do 200 laži u razgovoru. Mnogi od njih su bele laži, ali druga studija je pokazala da nepoznati ljudi slažu 3 puta u prvih 10 minuta upoznavanja. U privatnom životu to nastanu kao male, kao kažemo feničanske bele laži, lažne vesti, a na kraju dođemo u situaciju da laž mi danas prihvatamo kao normalnu pojavu. Niko nam se čak ni izvini što nas je slagao.
Da, pa zapravo sada krajnje filozofski postavimo pitanje šta je laž, a šta je istina. Zapravo i ja se često suočavam sa time da ono što se kroz medije postavi kao problem, da zapravo ne postoji, da je to nerealno. I sada ne zvučim, daću primjer, recimo bio je primjer, a pričali smo sad o mladima, bio je primjer one iglice plavi kit ili tako nešto, po svim medijima je to išlo kako se mladi ubijaju i tako dalje, a po svemu sudeći samo ubijaju zapravo, a po svemu sudeći ta iglica ne postoji. Po svemu sudeći sve to je bila jedna ogromna laž. E sad ako govorimo o interpersonalnoj komunikaciji, pa mi se trudimo zapravo da ostavimo najbolji mogući utisak jedni na druge. I tu je također meni čudno kada ljudi kažu zašto si na Facebooku ili negde, zašto su ljudi lažni, zašto prave lažnu sliku sebe. Ja kažem, pa to je medij. Da li ste vi videli nekoga ko ide u medij i pokušava da izgleda prirodno? Ne, ide da izgleda da bude lep, da bude pametan, pa kao, a zašto kače lepe samo najlepše slike, što ne kače neke ružne? Ja kažem, pa pogledajte vaše albume privatne kod kuće, jel ste izabrali najlepše albume ili ste stavili tamo gde ste zažmurili ili ste se isplazili ili tako dalje. Potpuno je druga priča zašto imamo potrebu da te lične albume stavimo drugima na uvid, ali uopšte nije sporno da mi hoćemo da emitujemo najbolju moguću sliku sebe, pa tu naravno malo skrenemo sa te realne predstave. Jel?
Šta kažete vi o potrebi za laganjem?
Pa svakako, dakle, da, te društvene mreže su nam i nametnule dodatno, dakle, da još više sebe ulepšavamo, da još više sebe promovišemo na neki način, dakle, ta vrlo često se dogodi da u stvarnosti ne prepoznate neku osobu sa kojom ste prijatelj na društvenim mrežama, dakle, to se zaista dešava i da prosto to je postala potpuno normalna stvar. Dakle, niko od nas upravo, niko od nas troje neće okačiti neku fotografiju koja mu se ne sviđa.
Da, uskoro donosimo zaključak emisije Rečeno i prečitano, 12 sati i 45 minuta.
Another sail. I was gonna fight. He said I ain't been knocked down yet. I was gonna fight. I tell you I'm the surest bet. Ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me if I'm. My God, trying to take control, monitor my every thought. No, 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 I won't let down my God. I was gonna fight, yeah. I said I ain't been knocked down yet.
yeah, I was born to fight. Tell you I'm the surest man. There ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, 'cause I'm born to fight.
Poštovani slušatelji, ove emisije Rečeno i prećutano, bavili smo se pitanjem da li smo zaboravili da razgovaramo. Gosti u studiju su profesor Dalibor Petrović, sociolog i istraživač na Fakultetu političkih nauka, Kristina Milić, koja je komunikolog. I na kraju da zaključimo ovu temu i sve ovo što smo govorili do sad, Kristina, kako da naučimo da razgovaramo i kako da se iz ove situacije u kojoj smo, kako da dođemo do društva tolerancije i razgovora?
Pa zapravo komuniciranje je čitav jedan proces, dakle, koji se uči, za koje moramo biti raspoloženi da ga učimo. Dakle, to nije samo nešto, sad smo naučili smo da pričamo, komuniciramo s drugim ljudima, koristimo društvene mreže, ali prosto moramo naučiti kako da aktivno, odnosno da korisno komuniciramo sa drugim ljudima i moramo biti, da kažemo, da imamo tu želju da prosto naučimo kako da komuniciramo i kako da budemo aktivni komunikator, dakle, bilo da slušamo ili da govorimo. Svakako to je, dakle, jedan proces koji se, zavisi koliko mi u stvari želimo da budemo aktivni slušalac, odnosno neko ko šalje informacije.
Pa da, zapravo u netolerantnom društvu nema ni tolerantne komunikacije, jel? To je, znači, jedan čitav set koji zahteva transformaciju od vrha ka dnu, jel? I to je nešto što mi ne možemo da učinimo čarobnim štapićem i da kažemo to će se sada promeniti. Sigurno da će ljudi u komunikaciji postajati tolerantniji onoga trenutka kada budu imali utisak da ih neko čuje i sluša. Recimo kada odu u opštinu i imaju neko pitanje, a onaj opštinski službenik ih ne otera bukvalno ili ne moraju da čuče tamo pored onog otvora, znate, ono, sagnete se do pola da bi nešto rekli, ili kada odete kod lekara pa imate neki problem pa vas medicinska sestra opet grubo se odnosi prema vama, isto tako nastavnici u školi, profesori na fakultetu, sve to jedan proces akcije i reakcije. I na neki način nećemo doći do promene dok ta promena ne krene sa vrha kroz jednu, kako bih rekao, akciju svih koji mogu da utiču. I onih koji su državni organi, i oni koji su mediji, i obrazovnih institucija, pa na kraju i nas samih.
Upravo tako, možemo da nekako završimo emisiju sa porukom da u ovom periodu kada se mnogo insistira na zdravlju i svi se trudimo da budemo zdravi, da i naši razgovori postanu zaista zdravi, da malo razmislimo pre nego što slažemo, da ne učestvujemo u nekom traču, ako baš ne moramo, slepo verujemo, ne znam, društvenim mrežama, da osjećanja, pogotovo ona negativna, kontrolišemo i naravno da slušamo sagovornika, osjećamo se bolje, unapredit ćemo našu komunikaciju i naše društvo, a budite i vi, poštovani slušalci, oni koji pokreću zdrave razgovore. Emisiju su danas realizovali tonski realizator Milenko Mićanović, organizatorka Jelena Bradarić i muzički urednik Tatjana Kosanović. Ja sam Arijana Handan. Ostanite uz Radio Beograd 2, a vama hvala što ste bili danas tu.
Hvala vam.
Just getting in. You knock on the door, and a voice sweet and low says, "Who is it?" She opens up the door and lets you in. Never once asked, "Where have you been?" She said, "Are you hungry? Did you eat yet? Let me hang up your coat. Me your hat." All the time she's smiling, never once raises her voice. It's 5 o'clock in the morning, you don't give it a second thought. It's a thin line between
state of shock, just that much from being dead. You couldn't believe a girl would do something like this. You didn't think the girl had the nerve. But here you are. I guess actions speak louder than words. It's a